COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal, moi bo día. A cita arestora está en Verín, onde a veciñanza se concentrou na praza do concello para mostrar o seu rexeitamento á agresión que sufriu esta fin de semana unha veciña desa localidade ourensá por parte da súa exparella. Félix Romero, COPE Verín, contanos.
Bo día dende a Plaza Mayor de Verín, onde efectivamente rematou esa concentración convocada polo Centro de Información da Muller, a Cruz Vermella e demais entidades para mostrar ese rexeitamento por ese novo caso de violencia de género nunha comarca de Monterrey que se viu golpeada hai uns cantos anos pola morte a coiteladas de Isabel Fuentes por parte da que era súa parella. Gritos de con nunca máis violencia contra as mulleres entornaron a cerca de 200 persoas que se chegaron ata esta concentración diante do Concello. Rosario Rodríguez, a conselleira de Servicios Sociais do Concello de Verín, quiso transmitir o apoio incondicional a esta familia que se ve impactada por la violencia de género, instando tamén as autoridades e a justiza a que se tomen medidas contundentes contra este tipo de actos de maltrato a muller. Entre tanto, o presunto agresor das dos tiros a Soraya non pasará a tamaña a disposición xudicial que cando se incorpora a xuiz de violencia de género.
Graciñas, Feli, por esta conexión en directo dende Verín. Escoita Herrera en COPE Galicia, un saúdo de Patricia Iglesias. De seguido achegámonos a unha das citas artísticas do verán en Galicia. 15 anos despois volve a Bienal de Pontevedra. Antes de alimentar o espírito, parada no noso súper de confianza para topar as mellores ofertas noutros alimentos. As oportunidades que non podemos perder hoxe.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,45 euros. Y en frutería, sandía entera baja en pepitas, kilo, 1,08 euros.
Gadis, en confianza.
Chega o bo tempo, o tempo de barbacoa con Coren. Tempo para desfrutar con amigos e familia das brochetas de polo campeiro ou da costela de porco de castañas de Coren. Porque só coas mellores carnes procedentes da crianza tradicional en Galicia, desfrutarás dunha gran barbacoa. Coren, é tempo de barbacoa.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Un lema que marca camiño, volver a ser humanos ante a dor dos demais. Así de forte volve a Bienal de Arte de Pontevedra. Rafael Domínguez, hola.
Hola, bons días, que tal?
Falamos co vicepresidente da Deputación Provincial. Tiveron claro dende o comezo, 15 anos despois, que esta volta tiña que ser pois unha volta con compromiso, non? Digo polo título.
Sí, bueno, o primeiro que tiñamos claro cando chegamos á Diputación é que tiñamos que recuperar a Bienal de Pontevedra. A Bienal de Pontevedra é a Bienal máis antiga da Península Ibérica. E no 2009, nun contexto de crise económica, pois se suspendeu. Se dixo que se ia retomar, pero a verdade é que ata agora non se retomou. E cando chegamos á Diputación, unha das cousas que tiñamos clara é que a Bienal de Pontevedra, que é un dos eventos máis importantes de arte contemporáneo, tiña que volver e tiña que volver con forza.
60 artistas, 28 nacionalidades diversas. Isto organizativamente ten que ser un reto tremendo. Non lle pido que nos cite a todos, pero non sei, algún así especialmente e que lle se, bueno, que estea un pouco máis orgulloso de ímolo ter aquí en Pontevedra.
Sí, eu vou dicir dos artistas vivos que o mellor a xente non coñece, pero dos artistas contemporáneos vivos máis importante é Hans Hacke. Hans Hacke é un artista alemán que agora está facendo unha retrospectiva, vive en Nova York, e cando lle mandamos o convite, de verdade que pensamos que ia dicer que non, pero o feito de que o tema sexa a humanidade frente ás guerras, que teñamos estas guerras neste momento, o feito de que sexa unha recuperación dunha Bienal despois de tantos anos, pois tivemos un sí absoluto e nos chamaron e nos dixeron que obra queredes, que queredes. E vamos a ter unha obra moi bonita, ademais no pazo da Diputación, no que se dá benvida a todo o mundo, nos 7 idiomas máis falados en Pontevedra, e para nós que un artista desa capacidade queira vir a Pontevedra, pero entre tantos, eu sempre digo, dos 60 artistas, 29 estiveron na Bienal de Venecia. Algún, este Hans Hacke, por exemplo, foi un gañador da Bienal de Venecia. Son xente que, o mellor, no mundo normal non o coñecemos tanto, pero que no mundo artístico é sobradamente recoñecido. E dixemos, temos que dar un golpe encima da mesa para que xente sepa que hai unha Bienal de Arte Contemporánea en Pontevedra.
Citaba vostede guerra, migración tamén estará presente, distintos formatos de traballos, porque haberá mesmo obras que se están a facer agora ali en Pontevedra para a Bienal, non?
Claro, mire, os formatos de arte contemporáneo varían moitísimo. Alguns son pintura máis tradicional, hai outros que son musicais, hai outros que son de fotografía, hai moito vídeo editado, polo tanto, sí que os formatos cambia moitísimo e, dende logo, é unha experiencia gratísima. E hai unha cousa que quero dicir. A guerra, a posición do home ante a guerra vai facer que teñamos imaxes ás veces impactantes. Pois Gervasio Sánchez, que é Premio Nacional de Fotografía, vai ter unha exposición moi importante nunha das 12 sedes da cidade de fotografía de guerra, na que se ve amputacións, na que se ve imaxes terribles ou rapaces soldado con armas. Entón, o que queremos neste punto é facer reflexionar a sociedade. Nos viñamos dunhas décadas en guerra e agora neste momento temos unha guerra ás portas de Europa, temos un conflito israelí-palestino terrible e temos moitas guerras escondidas en países africanos ou países sudamericanos e todas elas van ter a súa presencia en forma de arte na cidade de Pontevedra para que todo o mundo poda pensar e poda reflexionar sobre por que os homes estamos en guerra, algo tan terrible que nos non queremos nin imaginar.
Vicepresidente, citaba vostede 12 sedes. Hai que facer axenda para ir a Bienal. A partir de cando e cantos días calcula vostede que é preciso para poder disfrutar como compre dunha cita como esta?
Mire, a Bienal, a partir do 21 de xuño, a inauguración ata 30 de setembro, a xente pode vir en calquer momento. As sedes están todas moi pertiñas, son todo no centro de Pontevedra, a xente vai ter toda a información e vai poder velas desde o Museo, Santa Clara, Pazo da Cultura, Diputación, Belas Artes, Espacio Fundación A Banca, Fundación Molde. Son moitos edificios que están todos moi pertiños, se pode facer andando perfectamente. Depende do tempo que quedará cada un, pero nunha mañá podes ver todas as obras, aínda que recomendo a todo o mundo que vayas visitas guiadas, porque é distinto ver unha exposición, unha obra de arte contemporáneo por ti mesmo, que sí que tes un impacto, e ás veces os impactos son grandes, que che expliquen a motivación do artista para facer esa obra de arte, a importancia do artista.
Decía vostede, está todo moi pretiño, en todo caso, eso, planificar o verán casi mellor con varias visitas,
sí.
Pero non hai que agardar o verán para empezar a disfrutar, porque xa esta mesma semana temos un primeiro petisco en formato cine, non?
Claro, é que aparte de que a Bienal puramente, como fan outras bienais, como a Bienal de Venecia, hai, bueno, pois un montón de cousas alternativas e colaterais. Por exemplo, un ciclo de cine de guerra, que maravilloso. Ciclo de cine tamén, que entre outras cousas analiza o conflito israelí-palestino. Ou un ciclo de conferencias dos artistas, que teño que recordar que en Pontevedra hai Belas Artes, pois a xente vai poder escoitar o que os artistas queren dicir.
Rafael Domínguez, vicepresidente da Deputación de Pontevedra, moitísimas grazas por terse achegado aquí aos estudios de COPE.
Gracias a vos e moi bons días.
O 28 de maio, Pazo da Cultura de Pontevedra acolle a 12ª edición dos Premios Martín Codas da Música, unha cita imprescindible para recoñecer e celebrar o talento musical galego en toda a súa diversidade. Se faz música en Galicia, estes son os teus premios. Organiza Músicas ao Vivo. Máis info en premiosmartincodasdamusica.gal. Martín Codax, toda unha cultura.
Con nuestros superproductos en el especial Elige Galicia. Aceite de oliva Abril 0,4 o 1 grado, botella 1 litro, 3,90 euros. Atún cortizo al natural o aceite de girasol, 1,99 euros. Y con tu compra puedes ganar uno de los 15 iPhone 16 que sorteamos.
Y con integralmotion.es, titulares do deporte, Álvaro Lorenzo, hola.
Moi boas, pois o Celta, ademais do premio por xogar en Europa deportivamente, tamén terá premio económico de 17 millóns por quedar séptimo na Liga e ademais tamén 4 como mínimo por participar na Europa League, logo ademais poderá ir sumando en caso de ir vencendo partidos. Ademais, no Deportivo declarado de alto risco, partido fronte ao Elxe do domingo a 6:30 en Riazor, sobre todo polo gran desplazamento de aficionados ilicitanos, xa que se vencen ese partido ascenderán a Primeira División na Coruña.
Con integralmotion.es, actualidade do deporte en Herrera, en COPE Galicia. Seguimos contándoche o que che interesa.